Norwegiýada garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen dili nähil derejede ötsün, nähil häsiýete ýa boldy?
Meniň pikirimçe, garaşsyzlygy çykanymyzdan soň türkmen diliniň döwlet dili hökmünde kabul edilmegi türkmen diliniň öňünde ulukan perspektiwa bolar açdy. Emma ýurtda siýasatyň alyp barylşy, halk gozulugynyň alyp barylşy, türkmen dilini şol perspektiwalara getirmekdiýse galmasmam kap diýen aýdany ýurdumyzda senagatyň käbir uwurlary ýatyp galdy. Neden etmem solunlarla hikayeler uğurlar yatık kalla. İmek sul uğurda akı önkü ulanyan dilimizden biz getirdik. Öğün ütmek vardı olsa gürlümem yok. Siyaset uğurda da şeyle oldu. Ondan dil kaytan bir fiili çayaklarını yönü devlet tarafından şu dili önkü internasyonal çerlerden sahiplamak geldi işlere dilini yönü sol çerlerin derine de köyünü belki Araplarda, Farslarda olmaktan kalan çevreler koşullu, o da Türkmen dilinin kıymetmanına getirdi. Eğer teade bir koşulan çevreler diysek, onu etatan sulcuklık var. Şöyle övmüklük, yaracanlık etmeklik, şöyle oradaki çevreler köpürlü diysek, yani Osman Selim abi dini şehrinler yanda, dil öğretinin şiiretini getirdi. Tekrar.
Norwegiýada resmi metbuat dili türkmen durmuşyny nähil şöhlelendirýär?
Metbuatda halkyň durmuşy barada berilýän zat örän ýok genial derejede. Biziň durmuşymyza tanqydy garaýyş ortadan aýryldy. Döwlet işindäki mefanlara tanqydy garaýyş ortadan aýryldy. Ondan şol ordaky öňkü bazı dilbaýlygymyzam İyiledi, önkülünü tapıp bilmedi. Hazır Türkmen dilinin üstü bilen dünyada bolyan vakaları, tiyat vakaları, medeni vakaları, ya da durmuş vakaları şoklanılırmak ören kıyım. Ben dilçi değil, ben Türkmen dilini ulanyan adam. Kavir var, öz sözünü bir yere düşündürecek mi olsam? Ya da hani kaysam olsa bu zatmada fikir etmeli olsam, istesem, istemesem, orsa pikir edip başkanını duymanın alem. Sebebi Türkmen dilini kâbir bizim durmuşumuzda kullanılmayan zatları yönü dünyada bazı zatları kâsetlenilecek bu olsam son alakı başkaları bile geçmeli olayan vaatların kâmi oluyor.